Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 22 mwezi Juni mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hii leo limezindua rasmi mwaka huu wa 2021 kuwa mwaka kimataifa wa wahudumu wa afya na wanaohudumia wagonjwa, ikiwa ni kutambua mchango wao katika kukabiliana na ugonjwa wa corona COVID-19, ambapo katika kutambua hilo tunamulika muuguzi Jean Lusungu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye makuzi yake yalikuwa chachu kufanya kazi yake ya sasa. Simulizi zaidi basi anakuletea Flora Nducha.
Je suis très fier du travail de ma mère parce que
ninajivunia sana kazi ya mama yangu kwa sababu anafanya kila kitu kusaidia dunia nzima kutokomeza COVID-19. Ni kauli hiyo ya Kasereka Mapambano, mtoto wa Jane, akizungumzia mama yake ambaye kazi yake na wauguzi na wahudumiaji wengine wa wagonjwa imekuwa chachu ya kukabili corona. Jane akiwa nyumbani kwake Goma, jimboni Kivu Kaskazini, anasema:
Lorsque nous étions des enfants,
tukiwa wadogo, nyumba yetu ilikuwa jirani na hospitali. Pindi nilipoona vazi jeupe, nilijiambia kuwa siku moja nitakuwa daktari, na hicho ndicho kitu nilikipenda zaidi. Mimi ni Jenny Lusungu na ni muuguzi katika hospitali ya Jimbo la Kivu Kaskazini.
Je suis infirmière à l'hôpital provincial du Nord Kivu.
Tarehe 26 ya mwezi Machi mwaka 2020, hospitali hiyo ilipokea mgonjwa wa kwanza wa COVID-19, ambapo Jenny anasema:
Lors de la pandémie, j'ai été affecté.
Janga limeniathiri mno. Mwanzoni nilihama nyumbani na niliacha watoto wangu kwa kuwa na hofu kuwa nikienda nyumbani nitaambukiza wanangu na familia yangu. Lakini baada ya miezi mitano hivi hadi sita, nilibaini kuwa tunaweza kuishi na ugonjwa huu. Jenny anasema walizingatia kinga, ikiwemo kuvaa barakoa, kukwepa mikusanyiko, kwa kuwa ninaweza kuzungumza na watu wengine zaidi ya 100 kwa siku. Na iwapo sina chanjo, nitaambukiza watu wangapi kwa siku? Mwaka 2020 wauguzi kama 6 walikufa. Chanjo ni muhimu sana ili kudhibiti maambukizi. Tayari Jimbo la Kivu Kaskazini limepatiwa chanjo, na Jenny amechanjwa dhidi ya corona, na sasa anaweza hata kupatia chanjo hiyo watu wengine, akisema: Nikiwa mhudumu wa afya na muuguzi, ninapoona wagonjwa wako na afya nzuri na wanakuja hospitali kunishukuru, inanitia moyo sana na inanitia moyo kuendelea. Ninajiambia kwamba nataka kubakia muuguzi.
Mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto kwenye mizozo ya kivita, Virginia Gamba, amesema inasikitisha sana kuona ripoti ya mwaka huu kuhusu watoto na mizozo ya silaha inachapishwa katika kipindi ambacho bado kuna mateso makali kwa watoto katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Anachosema Bi Gamba, kama ilivyo kwa watoto wengine katika maeneo yenye mizozo, kinadhihirika katika maisha ya mtoto Gabazejk wa nchini Ethiopia mwenye umri wa miaka 8, kama anavyosimulia Lucy Gogo.
Ni mtoto Gabezek, akiitambulisha kwa kutaja jina lake na majina ya wazazi wake. Anaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Baide nchini mwake Ethiopia. Mizozo sugu ya ardhi imewatawanya watu 100,000 kutoka katika maeneo yao. Njiani kuja hapa nilibebwa. Nilikuwa nimechoka. Kulikuwa na watu wengi ambao walipoteza nyumba zao katika moto kama sisi. Anaeleza mtoto huyu aliyeshuhudia madhila makubwa akiwa na umri mdogo. Mtoto Gadezek anasema anapenda kujifunza. Nilikuwa chekechea. Tulijifunza kwa kuimba. Hivyo ndivyo nilivyokuwa ninasoma. Lakini sasa siendi shule. Akiwasilisha ripoti ya mwaka ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro ya silaha, Bi Virginia Gamba amesema: Ni jambo la kusikitisha kujua kwamba ripoti hii inachapishwa wakati wa mateso makali kwa watoto. Watoto hawawezi kuwa kipaumbele cha mwisho cha ajenda ya kimataifa, wala kikundi cha watu wanaolindwa kidogo mno duniani. Kwa hivyo, Bi Gamba anatoa wito akisema: Tunahitaji kuwapa watoto njia mbadala wa vurugu na unyanyasaji. Ripoti hiyo inaonesha kuwa mwaka wa 2020, hali ya watoto katika mizozo ya silaha ilikuwa na idadi kubwa ya ukiukwaji mkubwa wa haki. Umoja wa Mataifa ulithibitisha ukiukwaji 23,946 katika mwaka huo wa 2020. Ukiukaji wa haki uliathiri watoto 19,379, wavulana 14,097, wasichana 4,993 na 289 hawajulikani jinsia zao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, idadi kubwa zaidi ya ukiukwaji mkubwa wa haki ulithibitishwa nchini Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Somalia, Syria na Yemen.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kuangazia hatima ya watoto hasa wa kike wakati ambapo shule zimefungwa tena kudhibiti wimbi la pili la mlipuko wa COVID-19 usibanduke. Taifa changa zaidi duniani Sudani Kusini linaenda kutimiza mwongo mmoja tangu kupata uhuru wake, lakini Umoja wa Mataifa unasema bado kuna kazi kubwa ya kufanya kwani baadhi ya makubaliano hayajatekelezwa. Watu wenye nia ovu wanaendelea kuwatesa raia na wafanyakazi wa mashirika ya misaada nao wanavamiwa na kuuawa. Tuungane basi na Lea Mushi kwa habari hiyo kwa kina zaidi.
Julai 9 mwaka 2011, Sudani Kusini ilijipatia uhuru wake baada ya kujitenga kutoka Sudan na hivyo kuwa taifa changa zaidi duniani. Sasa taifa hilo linatimiza miaka 10 na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kikao chake limetaka kufahamu kutoka kwa Nicholas Haysom, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, hali ikoje. Haysom ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini, katika taarifa yake anasema misaada ya kimataifa imesalia kuwa ni kitu muhimu wakati huu anajitahidi kupata amani, usalama na ustawi wa raia wake, lakini mwendo ni wa kinyonga.
The overall implementation of the revitalized agreement is progressing.
Utekelezaji wa makubaliano yaliyofufuliwa kwa ujumla unaenda polepole. Uundaji wa bunge bado hujakamilika. Katiba ya baraza na uteuzi wa spika wa bunge navyo vinasubiri. UNMISS inaendelea kuihamasisha serikali kukamilisha michakato, na huku tukihakikisha kuna uwakilishi wa kutosha wa wanawake na vijana.
Haysom pia amezungumzia hali ya usalama ambayo imekuwa ikisuasua baada ya watu wenye silaha kuwavamia na vijiji na kufanya uharibifu katika kipindi cha mwaka huu 2021, na 80% walioumia na wanajamii, lakini kubwa linalomtia shaka ni mauaji ya watumishi wa mashirika ya kimataifa na uporaji wa misaada ya kibinadamu.
The callous and indiscriminate killing of humanitarian workers is deplorable.
Mauaji ya kikatili na ya kibaguzi ya watu wa misaada ni ya kusikitisha. Kwanza, ninatambua jukumu la serikali ni kulinda raia wake na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Wakati huo huo, UNMISS inatambua mchango wake muhimu kuweka mazingira salama kwa washirika wake na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Ujumbe unaendelea kuongoza katika kukuza na kutetea hali ya usalama ambayo inaruhusu kuendelea kwa utoaji wa huduma za kuokoa maisha.
For the delivery of life-saving services.
Kwa mujibu ya ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Sudani Kusini inakabiliwa na uhaba wa chakula pamoja na utapiamlo, ambapo zaidi ya 60% ya wananchi wake hawana uhakika wa chakula.
Umewadia wasaa wa makala, na mpisha John Kibego anayezungumza na wazazi pamoja na afisa wa elimu kuhusu ulinzi wa watoto wa kike wakati huu ambapo shule zimefungwa tena nchini Uganda ili kudhibiti COVID-19.
Hapa kuna mkazi wa mjini Hoima ambaye ni mwalimu kitaaluma. Ndugu yangu, habari za mchana?
Dobro wewe?
Safi sana.
Mimi ni Bishop Rahilare.
Hapa mjini Hoima unasomesha wapi?
St. Mary's. Watoto huu wachungwe kabisa, wakaa nyumbani, unajua wawezi wakapata mimba, si ndio ile waliloku lockdown ya kwanza? Walikuwa na mimba kabisa. Wakaa nyumbani, wasome vitabu vyao kama wako na television na online hii masomo waendelee naye. Lakini unaona hii watoto pia wana hapana taka kukaa nyumbani sana. Nafaa wazazi wao kukua kali kuwafuatilia, kwa sababu sisi jui kama ile lockdown itaishi siku gani. Sisi hapana jua wanaweza wakaongeza namu na watu wanakufa sana.
Wewe Hilary Bisoborwa, wewe ni mwalimu lakini pia ni mzazi. Kama mzazi nyumbani, unafanya nini kuhakikisha kwamba watoto hawajikute katika mazingira ya kupata mimba, mazingira ya kubakwa, mazingira ya kunajisiwa?
Wanakaa nyumbani kwa sheria. Mimi natoa sheria. Wakaa nyumbani kabisa. Maji iko. maski wanazolea nazi, wanakwenda kwa maji saa ya mchana, wanakuwa busy kufanya kazi ya nyumbani, kusoma vitabu vyao, wako na television, wanakaa hapo tu.
Toa ujumbe kwa wazazi wengine popote walipo.
Wazazi wenzangu, tuvumilie na hii shida, lakini itaishi siku moja, lakini tuchunge watoto wetu.
Asante sana.
Haya.
Na msikilizaji, baada ya kuzungumza na bwana Hilary nakwenda katika kitongoji cha Rusembe na kutana na mama mmoja aitwaye Monique Kawakonga kueleza hali ilivyo kwa upande wake, kwa sababu hata mwaka jana nilizungumza naye kuhusu swala la malezi ya watoto akisema kwamba watoto wake alikuwa akiwalinda, mafuu yamepokeaje kufungwa tena kwa shule.
Sisi tunagopa sana, na tutawalinda namna gani wafuchana yetu kwa nyumbani? Wafuchana ya mwaka huu unakwisa ile wanapata mimba. Kwa chalo chata alikuwa wafuchana watano.
Wasichana watano ndilo lipata mimba katika kitongojiki cha Rusembe.
Hawakurudi suleni.
Watoto wako walikuwaje? Nao walipata mimba?
Hakuna.
Uliwalinda namna gani wasipate mimba watoto wako?
Nikaanga nao tunafanya pamoja kazi yetu, hapana kutembea tembea kwa tauni.
Unaambia nini serikali kuhakikisha kwamba watoto wao wanalindwa mwaka huu?
Walete vitu ya watoto kusomea, watie kwa radio ama watie kwa TV wasome nyumbani. Wakijana wanakwenda kutumia pombe, wanaweza kwenda huko kwa marijuana, tena wanarudi.
Nimezungumza na Johnson Kusima Baingana, ofisa mkongwe wa elimu katika jiji la Hoima, kuhusu mpango wa kuelimisha watoto majumbani.
Serikali inafanya kila liwezekanalo kuona kwamba nyenzo za kufundishia watoto kutoka majumbani zinawafikia. Pia vipindi vya kuelimisha watoto kupitia redio navyo vinaandaliwa kuona kwamba watoto wanapokea mafunzo kwenye vipindi hivyo.
Na kueleza kwa nini swala la mtoto wa kike lichukuliwa kwa uzito.
Wao ni watoto walio hatarini zaidi, kwani kila kibaya huangukia wasichana hao. Ndio maana tunaangazia sana swala la mtoto wa kike ili kuhakikisha amelindwa.
Tunakushukuru sana John Kibego kwa makala hiyo, na sasa basi ni wasaa wa mashinani. Mkimbizi Sondosi huyu, mtoto mwenye umri wa miaka 6, akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Zaatari nchini Jordan, anasema amefurahi sana baada ya shule kufunguliwa rasmi baada ya kufungwa kutokana na janga la corona. Binti huyo anaeleza ndoto zake ni kuja kuwa daktari.
Bye baba, bye mama. Nimesoma chekechea kwa miaka 2 na sasa nipo darasa la kwanza. Nina furaha sana sasa ninarudi shuleni. Nikiwa nyumbani ninamuomba baba yangu kama anaweza kuwasha simu yake ili niitumie kusoma. Elimu ni kitu kizuri sana duniani, hususan kwa wasichana. Nikiwa mkubwa nataka kuwa daktari. Nataka kuwasaidia watoto wote ambao wameumia hata na sindano. Sasa naingia shuleni.
Kila la heri Sondus katika kutimiza ndoto zako. Kibao hicho kinafunga jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na pia tafadhali tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter habari za UN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.